Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Orsiýetli eskerleriň we olaryň garandaşlarynyň sosial mediada we internet forumlarda galdyrýan maglumatlary Moskwanyň Siýeriýede harby taýdan ornaşmagynyň meçhurny ýaýbanlandyrýanlygyny görkezýär. Günbatar resmiýetleri bolsa bu ýagdaýyň urşdan weýran bolan ýurdy hasam durnuksuzlandyryp biljekdigini duýdurýarlar. Kardeşim Sehranyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Yaqinna orsiyetli eskerin ayaldığına diyan ayal tədəlikdə ene olan ya da ene olmağa qarışanlar üçün niyetlenen internet blogunna forumda çıxış edip, öz adamısının yanı yaqinda Rusiyanın qara deniz flotunda veripə bellenme ulen bağlı aladalarını beyan ediyar. Edil hazır olur uzak vaqtlıq sapar bilen Siriya tarap bariyalar. Hava hava, men ol yerinin ören hopladığını bilyarin. Yönü men hiç sadı çödömok ve hiç kim menin onun şol yeri gitmeyini islep islep Meýendigim hem soranok diýip Yuli atly şahys rus dilinde ýazan tesbirini öz adamsy we onuň esker dostlary barada ýazypdyr. Şol ortetli eterleriň Siriýa sapar etmegi adaty bolmadyk bir zat däl. Sebäbi Russiýa Siriýanyň Orta Ýer deňzindäki Tartus portuny ençeme ýylbary gollap gelýär we prezident Bashar al-Asadyň hökümetini ýaraglar bilen üpçün edýär. Emma Yuliýanyň 2 sentýabrda çap eden maglumaty Russiýanyň Siriýede harwy taýdan hereket edýän Ýa-ni baradaky maglumatlaryň artan mahalyna gabat geldi. Bu maglumatlar hem günwatar hökümetleriniň arasynda Moskwanyň Asadyň hökümete garşy ýaraglylara we islamçy töwüşçilere garşy alyp barýan urşuna goşulmak ähtimallygy barada aladalaryň döremegine sebäp boldy. Yuliýanyň çap eden bu maglumaty orsetli bloger Ruslan Leviýewiň we onuň kärdeşleriniň gözüne ýildi. Leviýew we onuň kärdeşleri sosial ulumlarynaky deliller esasında Yuliýanyň orsetli harwy gullukçy Yuri Artamanovun ayaldığını aydiyalar. Olur Yuli bilen aratnaşaya geçmek ve onun adamsının aydılışına göre tədi yeri işe yerleştirilme var adı has cikmecik maglumat alma üçün gurun edilen internet blogunda tədi hasabatçiyalar. Yuli Leviýewiň we onuň kärdeşleriniň ýazan hatyna şeýle jogap berýär. Olary islenlik zady aýan etmek gadagyn edilýär. Ýöne bu zatlara garamadan olar aerodroma ýa-da aeroporta garawullyk etmek üçin sapar edýärler. Ol munyň uruş misiýasy dygyny aýtdy diýär. Bu hatlar babyblog.ru'da yazdırlı. Emma hazırkı wagtda podulan bu maglumatlar orsetli harwy gullukçylaryň we olaryň dogan garandaşlarynyň soňky döwürde eserleriň Siriýa gidýändigi barada ýazan ençeme mysalyndan diňe biri. Bu mysala Rusiýanyň uruş gidýän ýurtlarda öz hereketini artdyrýandygynyň alamat hökmünü aralýar. Leviýew we onuň topary sosial ulumlarda çap edilen bu maglumatlary 5-nji sentýabrda köpçülige ýetirdiler. Bu blog 9-njy sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň orsetli harwy ekspertleriň Siriýada dogany boýun almagyndan 4 gün öň çap edilipdi. Ministrliginiň medpowat wekili Mariya Zaharowa bu ekspertleriň Russiýanyň ýaraglaryny Asadyň hökümetine goşulýan işgärler bilen birlikde Siriýa gidendigini aýtdy. Moskwa özünün bu çärelerinin terrorizma qarşı görüşmek bilen bağlanışlıdığını aýdýar. Kreml Birleşen Ştatlar ve onun yarandarı İslam Devleti adlı yaraqlı topar basıp yatırmak isleyen olsa, onu olur Asada hakimiyetten ayırmağa sinanşmalı değerli, onun bilen hizmettaşlık etmeli diýär. Devlet Departamentinin metbuat vekili John Kirby 9. sentyabrda Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry öz orsiyetli kardeşi Sergey Lavrov'a eger Siriýada Russiýanyň harwy işçenligi barada çıkan maglumatlar doğru olsa onu bu has köp yuwudlukların bolmagyna getirer ve gowluga yardım bermez diýendigini aýtdy. Şeýle-de 9-njy sentýabrda Aktamyň medpowat wekili Erik Schulz hem Washingtonyň gurun edilen maglumatlar dogrusunda ýiti alady edýändigini aýtdy.
Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz, Azatlyk radiosy bilen email ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat email belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-0455.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni eferde diňläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgumunda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenbaşy şäheriniň Awaday etrafynda ýaşullar maslahaty geçirilýär. Oňa ýurdun her 5 vilayatyndan we Aşgabatdan jemi 600 wekil gatnaşýar. Maslahatyň gün tertibinde 2016-njy ýylda ýurdun ötüşine we amala aşyrylan reformalaryň batlandyrylmagyna degişli meselelerin durýanlygy habar agentliklerinin maglumatlarynda aýdylýar. Şeýle-de maslahatda ýurdun esasy girdejisi bolan Newit gadyň dünýäde ýurtlaryň petelmegi bilen bagly şertlerdäki ykdysady ösüşine üns berileceği aýdyldy. Gurbanguly Berdimuhammedow teklip boýunça maslahatlar häzir ýylda adyndan bir gezek geçirilýär. Resmi maglumatlary görä prezidentiň ýolbaşçylygyndaky ýaşullar maslahaty maslahat berici organ bolup onuň öňünde türkmen jemgyýetinde adatça uly hormata ýa bolan ýaşullaryň abyry bilen Türkmenistanyň häkimetleriniň döwlet siýasatyny goldamak maksady goýulýar. Ýaşullar maslahaty ilkinji gezek 1990-njy ýylda Aşgabatda geçirilipdi. Aslyýetinde şeýle organ näme maksatly döredilipdi? Biz bu sowaly ýerki maslahatlara gatnaşan ýazyjy Amanmurat Bugaýewa berdik. Amanmurat aga bilen kärdeşim Muhammed Tahirin geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanmurat aga, öň halk maslahaty, häzirem ýaşullar maslahaty diýilýän bu guramanyň meclisine gatnaşan adam hökmünde guramanyň döredilmeginiň maksady näme diýilýär başda?
Bu gurama Gorbaçow'un üýtgezip gurmak siýasaty bilen baglylykda döredilen gurama. Mälim bolsa ýaly Gorbaçow'un döwlet başynda bolan öwründe öňki partiýa bürokratiýasynyň ýüze urup halk köpçüligine gol oýlamak, halkın arz şikayetini dinlemek, onu öz yerine çözmek gali talaplar vardı. Bir Moskva'dan, Kızıl Paytas'tan edilen talaptı. Daha şol talabın Türkmenistan'ına ehli avası yerine getirilmese de iyi yönüne yerine getirilen fırsatlar oluyordu.
Tamam, ya da onda bir yankı sizin aydışınızdan çenci olsa, bu halka yakınlaşma için dörödülen bir kurama bolsa, bu maksat başa var değil mi son yılların devamında?
Halka yakınlaşmak bilen rahat, şu kuraman başvurdu olsa da dörödülen vaktim. On halk maslahatı uğrunda da, yaşlılık maslahatı uğrunda da şu maksadın doğru amal edilen vakti yok. Sebebi şu halk maslahatında da, herhalde yaşlılık maslahatında da halkın erkekleri öne çıkan yok. O yerde doğrudan çıkış ediyen yaşlılık yani bulmanın her olayetten bir yaşlılık çıkış ediyordu halk maslahatında da herhalde. Ya da vazifeli adamlar çıkış ediyordular. Yani şunlar devlet siyasetini mahavatlandırıyordular. Ya da herhalde mahavatlandırıyorlar. Halkın ağırlı vavadir hakkında gurrun edilen yok. Bir kuramanın baş borcu hükmünde hazır bir zat ümit çıktı. Devlet siyasetinde amel edilen zatları halkın adından, yaşlıların adından amel etmek kuranına uğurlu yaşlılar maslahatı, ümit halk maslahatı. Bir devlet siyasetinin kuralı, siyasi kuralı uğurlu.
Ama madağa söyleyen ki ilk baştaki maksat halka yakınlaşmak için dilen gözünde tutulan maksat. Şuna bir finansik bir edildi mi?
Şuna belli bir derecede kâbir finansiklar, yettik finansiklar bollu. Mesela Türkmenistan'la 90'lı yılların başında karıştırılan ilkinci yılları her ovada Ketkuzağlar Genesi'nin öğretmesiyle mesele ortaya çıkarıldı. Şolom halk maslahatında maslahat edilenine ehli kişi el çarptı şunu. Katkova, Terova, öz yaşulları hizmet etmeli. Yönü Yeketak adım Daşoğlu olayetinin çol vakti hakini hapar yerli motaş çıkış edip aitti. Eğer yaşulların bir köyünü edem kılımı eğer yani kadar bağır mı? Ya da hem de kişi özünün şaklı bekliydiğini gözümüne tutuyamı. Şunu ömürtür, iyil içinde öğrenmen dürüstü korumasız prezidentimiz bizim bir tutumuz, bir arzuluklarımız başa varmaz deyinip açtan çıkış etti şunu yekete kaldım. Şolun var bir şol yarancıların devlet siyasetini götürüleyenlerin karşı neden çıkışları ise nem için öne sürülen kovladım gidin uyan diyen yer gururumlar bilirim. Şol çıkışın mutayifin yarancıların çıkışının arasında yitip gitti. Ben başka bir halk bekliyitli aydılın zarlı çıkışımın yardımı düşen yokum olmaz halk matladımın tas uğuntuna da katmıştım. Yani ehli gururum şol el çarpışmaları aslında ne istiyordu?
Tamam. programma da gurunmuz uzayaram ulin yine bir soraq beresin meliye şerdiş. Halk maslahatının ilk baştan parlamentin roluna kölege salcağı fikir edilmedi mi?
Ol fikir edilip yürütedildi. Sebebi ol parlamentin bir işlenlik kararını yatırmağa da halk maslahatına hukuk verilirliği bir bilinip 7-3'ün bir kesilip edilen zat o devlet siyasetini amal etmenin bir kurallı bir sebebi Türkmenistan'ın meclisinin de hiç vaktır öz başta karar kabul eden yeri ya olmasa bir öz diyenini getirecek olup ayak bilen yeri yok yönü şeyde ya da yüze çıkayanına meselem şunu halk maslahatının Novotbek maslahatını çağırıp şu maslahatı da şu kabul edilen kararı ayırıp bölüyordu. Yine şeylere kıyaslar ol bir halk maslahatı başta diyelim. Devlet siyasetinin elindeki yiti kural oldu. Başka bir umur eden bir ulukun işi yok.
Bolya, aman kadar verin malumatınız için. Çok sağ olun.
Sizden sağ olun. İşiniz rahatsız olsun.
Kardeşim Muhammed Tahir'in yazısı Aman Murat Bugayev ile geçiren tökvetteşliğini dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Devlet iyiçiligindeki idara karxanalar ençime vaqt beri hususi iyiçiligi satuğa çıkarlar. Emma muna alıcılar tarafından ulu qızıqlanma bildirilmeyer. Potensial alıcılar munun sebebini karxanaların pes girdecililigi ve satın alınan karxanaları dolandırmak boyunca berk çeklendirmelerin girdiliyenligi bilen düşündürüyerler. Livap'taki xabarçımız Osman Halayev'in maglumatlarını dinleri.
Türkmenistan'da devlet eşliğinde kârhanaları ve obyektleri hususi eşliğe geçirmek 2013. yıldan Türkmenistan'ın prezidentinin Şolyul'un 11. yanvarında kararından son başlanıptı. Şundan beri her yılda bir neçe gezek auksiyon yani bahsleşikli sövda geçirilip onlarda devlet eşliğinde kârhanaların ve obyektlerin 35-40'a olayı hususlaştırmaya ödürlen yer. Yönü onların arasında indi 3 yıla kolay vaat beri satılman gelenleri de var. Bunun sebebi ne mi? Özünü bayram deyip tanıdan Livaplı Telekeçi bu aradaki öz şahsı fikir karayışlarını Azatlık Radyosu ile paylaştı. Onun tasdiklamağına göre kim yukarı sevdasına çıkarılayan kârhanaların köpsü çöken, onların kaviri olsa İndi ençeme yıl veri işlerine olan onların binalarının arasında geçen asırın 70. yıllarında kurulanları da var. Hatta Türkmen Avad'ın hususlaştırmaya ödürlenen yağlık fabriğinin cayı 1942. yılda kurulan onları remont etme için ummasız pul gerek. Yeni bir sebep besleşikli sövda çıkarılayan kârhanaların ve obyektlerin İlki baştaki start bahasının yukarılığı, misal için Karaköy şehirçesindeki tikin önümlerini öndüren Senagat kombinatının start bahası 2.775.660 manat deyilip görkezilen cayi geçen asırın 70. yıllarında kurulan içinde oturtulan encamlar maral ve fizik itaydan küvenelip giden ol kombinatı şol bahadan satın almağa cayini becertmeğe encamların tezilemeğe telekeçlerin köpsünde zerur mal yeseri işteleri yok. Sonun için ol kombinat 2013. yıldan beri auksiyona çıkarılsa da satılman gelin ya Türkmen Avad'ın yağ ekstrakt kârhanasının Sayed etrafındaki et ve sünkü ununu öndüren zavodu bilen bağlı yağdaydı şeyle. Auksiyonda koyulayan yine de bir şart. O da hususi işliğe geçirilen kârhanalardaki ve obyektlerdeki iş ornularının belli bir mühlette saklanıp kalınmağı, auksiyona çıkarılan obyektlerin arasında dükkanlar, sövda merkezleri, naharhanalar ve beylik hizmet ediş nokatları da var. Livap vilayetinde onlar azilatlı yerlerde esasan Seydi, Gazocak şehirlerinin ve Bırata etrafının çeklerindeki demir yol stansiyalarında oğlarda yerleşer. Telekeçiler onları satın alıp işlediğinden tezesini kurmanın arzdan düşecektiğini aydırlar. Her niçikte olsa geçirilen kim yukarı sevdaları Türkmenistan'da devlet eşliğinde kârhanaları ve obyektleri hususlaştırmaya taraf edilen ilkinci adımlar. Telekeçiler gelecekte bu işin has giyin germeye olacaktığına ve hususlaştırmanın şartlarının yenileştirilecektiğine umut bağlayarlar.
Havarçımız Osman Halayev'in maglumatlarını dinlediniz. Türkmenistanlı maldarçılar özlerine malın dersin Başlan özlerinden malın dertini ve yüngünü satın alayanların yoktuğunu ve şu sebepten yüngü malın kırkılığın yerinde taşlayıp kaydayandıklarına ediyarlar. Şölün fevral ayında prezidentin kararı bilen deri yüngü ilattan satın almak Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler bileleşine tavşırıldı. Odalar girdecili çiğ mal olan deri yüngü yerleştirmenin hedir kıyak devarada Maru vilayetinin bayramalı etrafından mercan bilen geçirilen sökvetteşliği dinleyelim. Onu haberçiyimi Sultan Açilova geçirdi.
Türkmenistan'da son kıyılarda yankı iri oğunuk malların yunları, derileri hiç zade geçmen zayıf olandığı vardı aydılar. O yerlerinde şu adayla ne ahil?
O yerlerinde çok bakılayan yerini, koyunların bakan yerlerini taslak kaydılar, kırkan sanırlar yungunu. Diremken, oğlum alnın ok, hiç zade geçen ok.
Hocalıkta mal öldürülende o yerlerinde sonu Nehmet Deli'nin eyyeleri.
Onu zirzeviyle taslayanlar, alyan yok, son hiç il bahsi yok. Soyu o zaman olurdu kımmat da kazatlar da, inni şolurdu alnın yok. Yunum alınmalı bizi, hal, soku sonum oluyor. Ne mi etsin oluyor, son hiç tak bahsi olmansın, sok baktırın yerlerine taslayalar, kırk yalardı.
Şunun müçveri ulum iyi, şu arada ne yamaydı bilenler namaz hal için, mahalle adamlar köpmüşü, dayı olayan yungun ya olmadı, zirde böyle oklanayan derilerin, müçveri ulum mu?
Müçveri. Kevr adamlarda ken koyunlu var, çöllerde bakıp görün. Ha o ken. Yine sonra iyi yok. So, yunglarına, zatlarına. İyi olsa bizde de ken zat bulacak da.
2015 yılın başında Türkmenistan'ın prezidenti ilattan yungderi önümlerini yığına vermek var da şolları tədədən işləb dışarı devletlere çıkarmak var da bir görkezme veribdi. Şundan sonra şey ilattan şu yungderi önümlerini yığına vermek yolu koyulunok mu? Oğulları aylanıp yungderini alınoklar mı?
İyir tükürdü, yığını yatılır. Üyümü, üy, bağım deriniz var mı, yungunuz var mı deyip aylanırdı. İnni hazır hiç tat yok olurdu. İki malım olsa bir ay yedi, yungu var olsa, beş kilete olsa, on kilete olsa, bir yediler. Şimdi yüz kile, mün kilete olsa alın okulur. Bari iyi de yok, iyi de yok, hiç yedik.
Ne şeylerden ve devam ettiyse yungderinin daya bol yani?
Daya, ay onun nesil bulundur mu?
Şimdi ne siz Türkmen'in yaşılısı hükmünde, şu yungunun derden bizim özümüzde ne ile önümler tayarlayıp olur deyip hasap ettiğiniz, yani şu neyimi biz öğündürebileceğiz?
Yunglardan çimper örüp olur, zorav örüp olur, keç edip oluyor. Neyimi edeyim deysek şu zatlardan, yıllı zatlar öğündürüp oluyor da kıskı edecek zatlarımın. Sana düşüyorum oluyor edeyim deysen, hal tokat oluyor. Ne hil kovu halları, her öğütü tok oluyor da uzun, inni yoksa olur.
Halinin dokunmayana neyime sebep oldu?
Halinin dokunmayana yüp yok, ne yüp gıt. Koyunun yüngü gerek o zatlar için. Renkli yüngü gerek, renk boyu yok. Onun tutusunu alay yatın da inin o zatlar neyime kim neyime diye.
Onu sonra özün eğirip, özün boyayıp dokap bulunuk mu?
Özün eğirip dokap bulunuk, renkini dursur bulunuk. Renk kin dursurmak. Olur o kendine bakar gerek oluyor onunla. Onun öz renkli olsa ansat. Şul yüngü derini şu etraplarda ya da vilayetlerde kevri yerlerde kurs olur da vavrikleri. Hem akıllın gizlemede iş olacak. Hem özümüzün önümler arzan olacak. Dışarı yurttan getirilecek gel. Da kayta dışarı yurtta çıkar şu zatlar. Ne zatlar meydanına yayrap yeter. Görür yerler. Yürüyün tutan yok şu zatlar göründü. Bolsa da her yerde vavrikler. Şun dokuyan. Onu gelin kızlamadan en tapası yeri gitmezdi. Dokardı sonu. Bir yerde iş tapsa işletecek sular. Bizim Türkmen kızlamız yaman kovu işen yere. Tapan zaten hazırım etecek olup tutar spiyatır. Sulara iş olacak. Hem özümüzün önyen önüm arlanarak olacak. Bizim şu atı geyence zatlama taşarı yurttan geliyor. Türkiye'den yeniden geliyor. Şu zatlar önümüzün önce neyle kovu olacak. Belki özümüzü de öne ayetta, daha o tavrikler nimet. Arzuva etkiyat bulmam geliyor, Allah bu ayetta, sakın
Haberçiyimi Sultan Açilova'nın Mari vilayetinin bayramalı etrafının yaşayıcısı Mercan Dayı'da bilen geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Haberler gündeligimizde devam ettiriyoruz. The Washington Post gazeti dünyada adam hukuklarını depeleyen 5 yurdun liderleri barada çaviden makalasında Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhamedov barada hem maglumat berýär. Hususan da Berdimuhamedov ve onun garandaşlarının yurttaki durmuşa ähli taraplaryň gözegçilik edýändikleri aýdylýar. Makalanyň mazmununy habarçymyz Döwlet Baýhandan dinleýäli.
The Washington Post gazeti döwlete salgyt töleýän raýatlar bilen bililikde ýol başçylary Hut Amerikanın Birleşen Statlarının gorlowuna adam hukuklaryny baskalayan liderlerle tanıştırmagy maksat edindir. Gazet öňüňden çap eden makalasynda adam hukuklaryny baskalayan dünýädäki 5 ýurdun lideriniň adyna gap, olardan Özbegistanyň prezidenti İslam Karimow arada bolsa ýürüte durup geçipdir. The Washington Post gazetiniň ýazmagyna görä, Kommunistik partiýanyň owulky ýolbaşçysy İslam Karimow Özbegistana gaty berip daraýar. Ol 1991-nji ýylda Sowet Soýuzundan aýrylanmadyna ýurtda bar bolan ähli siýasy oppozisiýany ýok edip, metbuat işgärleri bilen ähli garşydaşlaryny tutsak edipdir. Makalada Obama hükümetinin inni Amerikanın Birleşen Ştatlarının Uwan San siyasatı varasında Özbegistanın üren vacip rol oynayanlığı, şeyle de İslam devleti toporunun Orta Aziya'daki yurtlarda barka yaygınlan yanlığı sebepli Karimova koltuk veriyenliği ayrıtın nıltalık geçiliptir. Amerikan Metbuat Orgonu öz makalasında Orta Aziya yurtlarının yeni iki prezidentin adına da geçiptir. Olar öz yurtlarına adam hukuklarını baskalayan Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon bilen Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedovdur. The Washington Post gazetinin yazmagyna görä Emomali Rahmon yurdu dolandyrýan mahaly Tacikistan'a adam hukuklary ýagdaýy hasam yaramazlaşypdyr. Ol öz garşydaşlaryny we garaşsyz metbuady sem edipdir. The Washington Post gazeti Human Rights Watch gurumasynyň maglumatyna görä, onuň howpsuzlyk işgärleri etmedik günahlaryny öz boynuna almak üçin adamlary ýygyderle gynaýarlar diýip ýazypdyr. 2006-njy ýylda häkimet başyna geçen Berdimuhammedow bolsa, dünýäniň iň repressiw ýurduny dolandyrýanlar. Anha, hut şeýle sözler bilen başlaýar. Makalada Türkmenistan'da metbuat azatlığından başlap, din azatlığından çenli adam hukuklarının ve azatlıklarının himmesinin diyen yali bir çeklendirilen ayrıtayını ıtalıptır. The Washington Post gazeti, Berdimuhammedow ve onun maşgalı ağzaları, yurdun cemiyetçilik durmuşunu dolu öz iyiçiliğini alıptır. Human Rights Watch kurumasının malumatına göre, 1990-njy ýyllaryň ahyryna we 2000-njy ýyllaryň başyna bolan köpçülüklüň tutsak edilşiklerde basalanlaryň maşgalalary hinide çenli olaryň ykbaly barada habar alyp bilmeýärler diýip ýazypdyr. Metbuat organynyň ýazmagyna görä Aşgabat Washington üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Owansanaky bähitleri taýdan ähmiýetli ýurt hasaplanýar. Amerikanın Birleşen Ştatlarının koltukusu bilen Orta Aziya'daki yurtlarda adam hukuklarını baskılayan 3 prezident baradaki makalada olor bilen bir katarda Bahreyn'in şahsi Hamad ibn İsa al-Halifa bilen Ekvatoryal Güneya'nın prezidenti Teodoro Obianık Nigema Mubasogo'nun adı hem yatladılıptır.
Habarçymyz Döwlet Baýhanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Türkmenistanda hususy biznes üçin nähili mümkinçilikler we pädagogçylyklar bar. Azatlyk radiosynyň Facebook we VKontakte sosial ulamlarynda ýerleşdirilen şuňky bu sowalymyza gelen tetwirleriň birinde Gulnaz Allanazarowa her urda pädagogçylyk bar. Polisiýa tutýar 5 manat disleýär, gazananyny bermeli bolýar, gara hyzmat çekene hiç hili mümkinçilik ýok diýip öz tetwirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi bize mälim etmeye çağırıyoruz. Şunun bilen haberler gündeliğimizi geçirip kutarıyoruz. Sağlı hareket etmeden sonra yazgı görünüşünde hem dinleyip bilirsiniz.